Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite jį.
Prieš keletą dienų su Vytautu žiūrėjom tokį filmą. Tas filmas yra apie šeimos gyvenimą, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka berniukas. Filmas įdomus to, kad jame jis yra kurtas 13 metų ir jame vaidina tie patys aktoriai, tos šeimos tie patys aktoriai. Tas vaikas pradeda mas rodyti nuo 6 metų ir iki 18 metų. Tame filme iš tikrųjų tos šeimos gyvenimas yra parodomas toks, kaip dabar gyvena dauguma šeimų. Ta motina, ten buvo vaikas, tas sesuo ir motina, jinai buvo išsiskyrusi. Ir ta filma parodoma, kaip jinai skyrėsi su vienu vyru, su antru, su trečiu, keitė namus, gyvenamą vietą. Paskui, kad vaikam būtų geriau gyventi, kadangi jinai buvo išsiskyrusi, kad vaikai turėtų geresnį gyvenimą, jinai pradėjo mokytis. Ir kada atėjo tas laikas, kada tam berniukui sukako 18 metų, suėjo 18 metų, tada jisai, tokia scena buvo, kada motina sėdi prie stalo eilinį kartą išsikrausto į kitus namus, o vaikas 18 metų baigęs mokyklą, išvažiuoja toli nuo namų, ruošiasi išvažiuoti toli nuo namų į studijuoti į kažkokį ten universitetą. Jis ateina iš kito kambario į virtuvę, kur sėdėjo mama ir pamato ją verkiančią. Jis nustemba ir sako, ko tu, mama, verki?
Filmo nereikia pasakoti, tu mokymą
sutik. Jau bus mokymas.
Tai atvirkščiai, turi būti mokymas, o filmas tai yra tik epizodas mažytis. O tu dabar užimi tiek daug vietos epizodų, o mokymo taip ir dar nepradedi.
Vis tiek, dabar bus mokymas, gerai. Ir jinai pravirksta tą motiną ir sako, visą gyvenimą, aš galvoju, kad kažkas bus daugiau per šį mano gyvenimą, sako. Dabar aš matau, kaip tu išvažiuoji. Ir ramės sąžinė išvažiuoja mokyti, sako, o aš tikėjausi kažko daugiau. Tai va, dabar mokymas. Kad aš pamačiau šitą sceną, aš sumašiau, kad iš tikrųjų taip gyvena visa žmonija. Ateina va, tas laikas maždaug 40 metų, nes esu ir pati mačiusi, ir mano motina, ir visi taip gyveno iš to, ką mačiau, ir tai, ką šis filmas paliudė. Kada žmogus savęs klausia, ką aš nuveikiau, ką aš gero nuveikiau, tada pajunta, kad jisai pradeda materialiam fiziniam pavidelė senti, prastėja sveikata. Ir aš susimašiau, kad iš tikrųjų nieko nenuveikėm. Stengiamės dėl vaikų, gyvenam, kaip mes galvojam, dėl jų, nors dar ir gyvenam iš tikrųjų daugybę klaidų darydami, bet dėl ko aš apie tai kalbu, aš viduje apsidžiaugiau, kad dėl mūsų rantų, kad mes atradom gyvąjį kelią ir kad mes turime šansą nesėdėti ir neverti, kaip ta motina apsiverkė, bet pajusti ramybę savo viduje per savo kasdienės įdedamas pastangas. Vis tik tai mes, mūsų ne šiaip savo atvedė Rauz Dvybė, aš esu iš tą gyvąją šventovę. Tam, kad mes susimastytumėm ir dėtumėm tas nuoširdžias kasdienės pastangas. Nors kas ir kaip kartais yra sunku, bet iš tų duobių yra išlendama. Vakar, kaip ir skaičiau Rantijos knygoje, už Rantijos knygą ir tenai irgi buvo parašyta tokia citata, kad mes šitie, jūs tie, kurie dabar esate toje aplinkoje, kur civilizacija auga, jūs turit pamastyti apie, susimastyti apie tai, kad jūsų protėviai neturėjo progų net pagalvoti, susimastyti apie gilesnį, apie civilizaciją, apie visuomenę gilesnėmis mintimis. Neturant jūs knygą, tai prašome, o mes esame tie, kurie iš tikrųjų ne tik tai, kad turime progą susimastyti, bet iš tikrųjų ir veikti. Ir šita gyvoji šventovė yra didžiulis palengvinimas mums. Iš tikrųjų, aš rašiau forume visai neseniai mokymą, bet turbūt ne visi skaitot. Ir tenai taip pat paminėjau gyvąją šventovę ir jos svarbą. Nes mes viduj, pas mus visą laiką bus ta tokia kova. Ar kalbėti savo pamokomąjį žodį, kas yra labai sunku, bet va, tu turi ryštis, tiesiog, aš sakau, iš savo patirties, ir nemokindama jūs, bet dalinuosi savo patirtimi, nes tada, kada tu nepabijėjai atlikti šviesos darbo, tada iš tikrųjų būna daug lengviau ir aš linkiu mums visiems durantams gilesnį atsiverimo rodybę šiesą.
Ačiū tau. Iš vis kelt klausimą, ką aš pasiekiau savo gyvenime, tai tuščias reikalas. Jokiam amžiuje jo nereikia kelti. Kodėl? Todėl, kad mes turim skirtingą sampratą, kas yra pasiekimas. O reikia giliau atsivėrus, pajausti vedimą iš vidaus ir gyventi taip, kaip veda rojaus trejybė aš esu. Ir visas pasiekimas. Gyvent gyvenimą. O ne skaičiuot kaip buhalteriui. Va, aš čia pasiekiau tiek, čia tiek praradau, čia vėl tiek pasiekiau, čia vėl praradau. Ir balansas. Tai kągi aš galų gale sulaukęs 40 metų turiu. Tai yra klaidinga nuostata. Nereikia sukti savo galvos. Ir va čia yra klaidinga nuostata dėl ko? Niekas nemoko, kad pagrindinis mirtingojo uždavinys jau atradus kūrėją savo viduje, dar giliau atsiverti ir pajausti vedimą iš vidaus ir jam atsiduoti. O kūrėjas yra su manęs, ką tu turi pasiekti? Ne tu su maniai. Planuodama ar planuodamas įvairius ateities kažkokias tai perspektyvinius kūrinius. Ir kada jie sudūžta, tada yra nusivylimas ir paskui ateina ta tokia nuostata. Tai aš nieko gyvenime taip ir nepasiekiau. Tai ir nereikia, kad siektum. Dorai gyvenai taip, kaip tave veda. Ir nieko daugiau nereikia. Tu turi būti su kūrėju. O jeigu tu be kūrėjo pasiekiai tokią, kad tave šlovina kiti, tai tu tuščiai išvaistį laiką. Tu nieko nepasiekiai, nors kiti galvoja, štai kiek jis pasiekė. 5 aukso medalius laimėjo. Sportloto milijoną laimėjo. Vaikus tokius užaugino. Mokslus išleido, taip. Tai va, tai čia yra nulis. Gyvenk, kaip tave veda iš vidaus. O kad nepadarytum klaidų, tai tam reikalingas gilesnis atsiverimas, kad pajaustum vedimą. Ir jo nesupainiotum su savo gyvulinio proto užgaidom. Tai yra labai toks subtilus, kaip, žinot, kas yra skutimosi peiliukas, breuna tokia plonytė, kad tu negali pajaus, kur yra tavo noras ir kur yra vedimas iš vidaus. Tai o tam reikalinga gilesnis atsiverimas, kad pajaustum ir kada tu atsiduodi tam vedimui. Ir jeigu tai yra tavo primesta valia, kurėjo valiai, tu iškart nusvilis nakus. Ir tada tu žinai, aha, mane vedė, bet aš nepasidaviau taip, kaip vedė iš vidaus. Aš primečiau savo valią. Padarai vėl išvadą. Turiu giliau atsiverti. Ir vėl pagarbinį, pašlovinį, pastudijuoji šaltinius, veiki draugė su kurėjų visumos labui ir labiau pajunti tą vedimą iš vidaus. Ir padarai mažiau suklydimų. Ir tada ateina jau toji akimirka, kada tu ir atsiduodė, o tiesiog guli kaip ant vandens ant nugaros. Ir ilsėsi, o tave neša srovė. Tau nieko nebereikia sukti. Ką aš čia pasiekiau? Ha, neša. Kaip gera, kai neša. Ir viskas. Tegu neša. Nieko daugiau nereikia. Ir taip gyvenimas eina. Bet jis yra aktyvus, ryštingas visų labui. Šviesos labui. Ir va tada yra jau valia tvarinio sūnaus dukteras sulietas su kurėjo tėvo motinos valia. Štai kada jūs maldoje meldžiat arba kreipiatės. Tėvė, aš nesisundau, begalė dvasia, aš esu gerai, puiku. O paskui vėl atsiduojat jį už savo. Tėvė, 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 jau kiti užmiršti. Tik tėvas yra jūsų lūpose. Kodėl? Todėl, kad širdyje dar yra tiek tėvas užėmęs visą plotą, kad kiti yra nustelbiami. O turi būti jau praveriama dvasia ir šalia tėvo amžinajam sūnui. Ne tik tai tada, kad jūs pirmą kartą dar suvokdami, mechaniškai suvokdami jūs atsiveriat visus įvardydami, o paskui maldoje jau belieka tik tėvui visa garbė, šlovė ir jūsų meilė. Tai vat palaipsniui jūs turite vis tiek. Kiek kartų besikreipsit? Kreipkitės į visus. Neiškelkite vieno tėvo. Nepalikite nuo šalyje visų kitų. Bet juos turėkite visą laiką savyje ir juos įvardinkite. Tai va čia jūs pajusite, kad jau čia yra jumise vis daugiau ir daugiau atsiveria ta dvasinė asmenybė, kuri visus pripažįsta lygiaverčius. Kaip savo tėvus, visus asmenys pripažįsta. O tada kaipgi gali vieną palikti nuo šalyje, o kitą priglausti prie savęs, su meile. Jeigu yra jau meilė visiems, tada visiems ir išsakai. Nes tu kreipiesi tada į visus, ne šiaip individualiai. Tai va, šita yra tas mūsų dvasinis atsiverimas, jis yra procesas. Ir kuo daugiau jūs save taip pat, na, pajausite, kad atverėte, tuo daugiau ta dvasia ir prabils. Ir tuo labiau jį pajaus tą vedimą iš vidaus. Ir tuo tada stipriau, ryštingiau pasireikš tuo savo gyvenimu. Ir tai yra visas pasiekimas, daugiau nieko nereikia. Reikia vieno vienintelio, tik tai gilesnio atsiverimo, pat pastangos, tik tai šitai. O paskui gaunat atlygį visomis prasmėmis ir visomis kūrėjo savybėmis jūsų charakteryje. Taip, kas dar turi savo mokymą, prašau.
Aš apie patyrimus ir jų svarbą noriu pakalbėti, kad patyrimas yra esminis. Mes visi žinom ir iš...
Na, čia visi visi
Patyrimas yra mūsų kelyje, yra esminis. Ir Urantijos apreiškime yra parašyta, kad teisingai ir neatkartosiu, bet bent mintį pasiseks man atsekt. Jeigu tvarinys yra laikomas patyrimo neįgyvendinęs tol, kol nepasireiškia praktiniu žingsniu. Teorija yra dar ne viskas, dar tik tai yra įžanga į patyrimą. Ir sako, protingas mokosi iš svetimų klaidų, o durnas iš savų. Bet jeigu žmogus atsiveria rojaus trejybėje, aš esu, jisai skaudaus patyrimo nepatiria. Taip, galbūt jisai patiria kažkokį tai ir susierzinimą ir kažkokį nuostolį, bet tai būna švelnus patyrimai, ką ir paliudijo, bet kelių dienų mano pačios patyrimai, tiksliau išgyvenimai per mano dukterų patyrimus. Ir tie būdų patyrimai jų buvo gana susieti ir gana vienodi, pasakyčiau. Ir tai tikrai buvo apvaizdos, sumodeliuotos, bet tiesiog tie patyrimai reikalingi. Kada mes tos vaikus laikom prie savęs šiltai, pamaitintus, kad tik tai jiems mažiau būtų streso, šiltnamio sąlygomis, tada tie vaikai išeina į pasaulį kaip nuogi. Jie nemoka už save pastovėti, netgi elementarūs būtiniai dalykai tampa jiems labai įtampa ir stresą sukelintis, nes visus tuos darbus ar kažkokius įvykius už juos stengiasi mylintis, kabutėse, tėvai nudirbti. O išmintingi tėvai vaikus pratina prie šito gyvenimo, prie šitos, vis tiek mes esam sociume ir kaip jisai surėdytas, mes vis tiek turim ir tų pačių eismo taisyklių laikytis, ir tų pačių santykių, ir turim gitaus ir teismus baudžiančius, ir kartais išteisinančius. Ir mes turim vis tiek tos visuomenės nustatytose normose tarpti, vieni kitiems mažiau sukeldami streso ir įtampos, bet dėja, tas stresas ir įtampa gyvulinio proto atžvilgiu būtent šitoje civilizacijoje pasireiškia proporcingai atvirkščiai. To, ko mes mokomės, ko stengiamės atsivėrę būti geresni vieni kitiems, suteikti daugiau šviesos ir išminties, nepraeinti pro žmogų, kurį galbūt yra apvaizdą atvedė, arba kaip aš šiandien žiūriu, sėdi žmogus ant betono, matosi, kad ko gero girtas, nu į bomžą nepanašus. Ir svarščiau savo, ko jisai tenai tupė, liktai galva tiesiai laiko nesvirduliuoja. Nu ir aš priėmiau sprendimą vis dėlto sustabdyti mašiną ir prieiti prie jo. Ir kvepino jo kvepalais gana neblogais, ir alkoholiu žinoma, ir apsirengėsi jisai gana tvarkingai. O ar jam ten kojos nelaiko, ko jisai ten tupi tam kampe prie parduotuvės, įsirėmęs į sieną ir užpakalį padėjęs ant betono tokių oro sąlygomis. Man bekalbant su juo, bandant ištraukti informaciją, priėjo kita moteris, tai parduotuvės savininkė, atidaryti jau darbo dienai durų. Tai ko jis išėdė, ką čia su juo daryti? Nu tai aš jai pasiūliau, sako, panešam tą žmogų, padedam jam nueiti prie soliukai ten mediniai kabinukės lauko. Nu ir palikom jį, bet sako, gal tave paveš, sakau, kur tu gyveni? Jisai, nereikia, gal tu pinigų turi, taksi tau iškviesti, ar pinigų turi taksi automobiliui. Tai jisai mandras ten ėmė mandravo, nu tai pagalvojau, kad ko gero žmogus yra pakankamai dar gerai jaučiasi, jeigu toks mandras ir telefoną turi, ir pinigų turi, ir. Nu ir aš jį palikau, bet padariau tiek, kiek galėjau padaryti, pasodinau jį ten, kur šilčiau yra. Na, o apie tos patyrimus, tai mes va taip bandome pasireikšti, kažkokį savo gerumą parodyti kitam, nuskriaustam, ar bent jau tas rūpestis parodytas nuoširdžiai kitam, jau jisai yra gėrio darbas, nes mes, kuo daugiau atsiveriam didesnė gelme, matom ir suvokiam vidumi, kad tai yra mūsų broliai ir sesės dvasioje, nu, nežiūrint to, kad jų veiksmai ir prieštarauja mūsų suvokimui ir žmogiškumui, kada prisigėrė voliojasi ar tenai mušasi, ar vienas kitą agresyviai žemina. Ir patyrimas surinktas su kiekvienu ar to išgėrusio žmogaus pakėlimu, ar žodžio šviesaus sustiprinimu stiprina ir mus tuo pačiu. O vaikams tie patyrimai yra taip pat labai būtini. Ir vakarykštės ta situacija, kad mano dukra greičiausiai, kaip ir visas jaunimas, kur važiuoja, nei į kelią žiūri, nei į aplinką daidrosi, žaidžia telefonu. Tikriausiai iš treniruotės važiuodama irgi sėdėjo ir žaidžia, o metas buvo tamsus ir jinai nuvažiavo, išlipo stotelį, net neprašiau to vairuotojo, kad jūs man sustokit, aš pravažiavau, kur ta mano stotelė, išlaipinkit mane. Bet jinai nuolankiai važiavo iki kitos stotelės, kur ją paleido. Ją paleido tarp Karmėlavos ir Kauno ribos tame. Ir jinai išlipus, sako, mama, aš nežinau, kur esu. Tai kokia, sakau, gatvė, aš neįsivaizdavau, kur tenai. Sako, aš matau lentą, ant kurios yra rašyta Utena, Jonava. Ir aš dabar galvoju, gal jinai mieste, man net tokia mintis netėjo, kad jinai gali nuvažiuoti, pravažiuoti Kauno ribą. Galvoju, ne po tą pusę įsėdo į keleivinę, galvoju, jinai miesto kokiam nors užkampi gatvėje, kur žmonių nėra, oras baisus, sninga, lyja. Sakau, paeik iki kampo. Tai mama sako, kad čia man panašu yra į greitkelį. Ir tai gerai, kad jinai man pasakė šitą žodį greitkelis. Tai irgi neapsėjo be apvaizdos tikriausiai ir minties derintojo iš vidaus. Vat, tas žodis buvo esminis ir aš tada ėmėjau galvoti, jinai tikriausiai pravažiavo, nes galvoju, nu ne tokia žiopla, kad nuvažiuotų į priešingą pusę į miesto centrą vietoj to, kad važiuoti namo. Žinoma, aš pasimečiau. Ir į apvaizdą chaotiškai kreipiausi ir į rojos trejybę. Ir paskui nusprendžiau, impulsas buvo, tai aš jau pasakiau, kad važiuosiu, bet tas pasimetimas, o jeigu aš jos ten nėra, sakau, ar tu skiriamąją juostą matai tarp autostrados vat, vienos krypties judėjimo ir kito? Sako, matau. Iš pačių pasakė, ne, nėra. Oi, matau, yra. Nes buvo tamsu. Ir tada galvoju, taip, teisinga maškelyje, pavažiavau šiek tiek ir matau, jinai pėti. Lietus lyja, o aš jau prieš tai sakiau, pasiimk lietsargį. Tiesiog kaliau, pasiimk kepurę, nieko nepasiimė. Eina sušlapęs vaikas, atšvaitų nėra, nieko nėra. Ir žinoma, aš labai apsidžiaugiau, kad jinai buvo netoli tų namų palyginus. Ir aš jai moralą skaičiau, kol grįžau, moralą skaičiau, kaip parėjo. Ir kaip yra esminis dalykas įsiklausyti tuos, kas šneka, kad negalima žaisti tuo telefonu, kad reikia daryti į kelią, kad tu turi stebėti aplinką. Ir man tai buvo taip pat išgyvenimas, bet kaip gerai tai baigėsi. Žmogus, ar tas vaikas, ar tas suaugęs žmogus, kada jis taip tą patyrimą patyrė, nežiūrint to, kad jis truputį skaudus buvo, truputį su išgąsčio atspalviu, bet jisai ateities gyvenime ir tuose dideliuose įvykiuose, kada galbūt svetimam visiškai reiškia pasimesi, kaip reikia save kreipti, kad yra malda, kad yra susikaupimas, kad yra būdas protui nuraminti, kad yra aplinka, kad yra visi tie faktoriai, į kuriuos tu turi atkreipti dėmesį, kad tu turi kažkur tai važiuodamas toliau, išsiruošdamas apgalvoti visus niuansus. Bet dar teisingesnis kelias atsiduoti rojus trejybės vedimui, tų impulsų pajutimui ir tada tu ir nepasiklysi, ir laiku išlipsi, ir nepravažiuosi, o mano dukra Vokietijoje taip pat. Gerai, kad buvo netoli jau mano sesės namų, nuo savo namų iki mano sesės namų, ten, kur gyvena 300 km Vokietijos autobanais. Jei šefas paliko mašiną pats išskridęs ir jinai su tą mašiną pagalvojo laisvą savaitgalį, aš lėksiu pas giminės, mano seserys su gimtadienį pasveikinti. Užsipylė ne to kūro, nors ne jos kaltė buvo, jinai užsipylė to kūro, kadangi pasiskambinus paklausė, ką pilti, pasakė benziną, mašina nauja, tikriausiai tas buvo dizelis, pasakė benzinas, o šitas dizelis, pakankamai pats susimaišė, jinai užsipylė pilną baką, pavažiavo, žinoma, sustojo. Ir vėl kaip apvaizdas sureguliavo, kad jinai tą kūrą dasipylė ne kažkur buvo ten 150 atstumo, o visai netoli namų, ją partempė, išpumpavo, žinoma, tą kūrą pakeitė filtrą. Jinai laimingai toliau parvažiavo, bet tai vėl bus susimąstymas. Ir žmonės yra akliai, automatiškai daro visus darbus. Nors mano žmogai sako, ant to bakelio buvo parašyta dizel, visur kur atidarė tenai įpilimo šlangos, dizel. Bet užpilė benziną. Tai ką tai rodo? Kad žmogus yra mintis kažkur kitur, jisai nėra savo darbe susikoncentravęs tą, ką daro. Mintis plaukioje. Ir tai bus visam gyvenimui patyrimas, kas nuo širdžiai paklausys jos to patyrimo, pats irgi susimastys, kad reikia galvoti, ką darai, pasižiūrėti tris kartus ir kokį tu pili, pasiklausti. Žodžiu, tie patyrimai, nežiūrint kokio jie tenai, ar skaudumo, ar finansiškai, ar avarijos, mes va šiandien važiuojam, didžiausias nudaužtas ženklas kelio, matomai stipri avarija buvus. Mes turim kelti savo klausimą. Ką aš turėčiau daryti, kad taip neįvyktų man, mano artimiesiems, visiems žmonėms, nes mes pradedam mylėti visus, vis augančią meilę, aplinkinius. Ir vienintelis kelias yra dar giliau atsiverti, pajusti tą vedimą, tos impulsus. Ir kaip gera, kai mes vat, su Kestu, kuris dabar va neina meldėmės, ir aš, man tiesiog atėjo mintis, jau tikrai ne taip iš manęs, kada man sodė padėjo, atėjo mintis į garbo saują tų natūralių kompostinių granuliuotų trašų, kurios yra iš komposto padarytas į kiekvieną. Ir taip aiškiai ir švariai. O aš buvau nusiteikus iš viso, kad nereikia šito pilti, nu, sako, natūralus, o ta žemė nualinta. Ir aš gavau patvirtinimą, kad ko gero tai yra tikrai trašos natūralios iš natūralių priemonių. Ir kaip gera tada tokį impulsą gavus, va tos mažos smulkmenytės, tas mažas impulso pajautimas, kad tai yra tiesa ir tikrovė, jos labai sustiprina. Ir aš vat, iš to mažo impulso galiu suvokti, kaip yra gera jausti vedimą nuolat, kiekvieną sekundę, kiekvieną dieną savo kelyje. Ir tada gyveni, ramiai gyveni ir kaip Algimantas sako, tave neša, tu dėl nieko nepergyveni. Ir kaip mano teta man paskambino, sako, tai ką tu darai čia per tą sveikintis? Ai, sako, namuose, tai eik kur nors, nenoriu, sakau, man neįdomu, tu pasenus, tavo pažiūrės, tu visai jau sena, tau niekas neįdomu. Man, nu, žmonių toksai požiūris yra, kurie nieko apie kurėjo gyvą į kelią nežino ir nežino, kad tai yra natūralus, va, buvimas su savimi, buvimas savimi yra gyvenimas.
Ačiū tau. Sėdam prie arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina brolį, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau šį maistą patiektą su meilė. Tai sustiprina kiekvieną fizinio kūno lastelę, nes jame yra tavoji padovanota dvasinė asmenybė. Kad turėtų šitą materialų pavidalą, sveika ir stipru, drauge su tavimi kurti gėrio darbus, visų šviesos labui, meilės motyvų ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.